Stejné příběhy, jiná jména. Podcast vzdělávacího programu Jeden svět na školách, organizace Člověk v tísni.
Jmenuji se Jana Peroutková a vítám vás u prvního dílu nového podcastu organizace Člověk v tísni, který se jmenuje Stejné příběhy, jiná jména. Tato podcastová série se zaměřuje na porušování lidských práv jak u nás, tak i ve světě. Nabídneme příběhy z Ruska, Běloruska, Ukrajiny, ale taky z období komunistického Československa, do kterého se vrátíme hned v tomto prvním díle. Konkrétně se budeme bavit o tom, co se dělo v 50. letech 20. století. Ještě jednou vás vítám a přeji dobrý den. A vítám tady taky Petra Blaška, historika z Ústavu pro studium totalitních režimů. Dobrý den.
Dobrý den.
50. léta, jedno z nejhorších období naší minulosti. Ono to ale všechno začalo v únoru 1948, kdy se komunisté dostali v Československu k moci. Jakým způsobem, jak se jim to podařilo?
V únoru 1948 vyvolala komunistická strana Československa vládní krizi. Bylo to dané tím, že stupňovala své požadavky v různých oblastech, zejména v bezpečnostní politice, kdy odvolala řadu představitelů bezpečnostního aparátu, které považovala za nespolehlivé. Nekomunistické strany nebyly jednotné, měly každá z nich křídlo, které spolupracovalo s komunistickou stranou Československa. Byli tam dokonce lidé, kteří byli tajnými členy, a tehdy vládla v Československu vláda Národní fronty Čechů a Slováků, nebyla v podstatě žádná opoziční strana. V českých zemích existovaly pouze čtyři strany vedle komunistů, to byly národní socialisté, lidovci a národní socialisté a sociální demokraté. Komunisté měli díky vítězství ve volbách v roce 1946 velmi silné postavení a dokázali v únoru 1948 přimět ty nekomunistické strany k takovému riskantnímu kroku krátce před volbami, je vyzvali k tomu, aby podali demisi jejich zástupci ve vládě a nakonec tady ta vládní krize byla ukončena tím, že Edvard Beneš ty demise přijal. Do dnešní doby se historici přou, zda to bylo ústavní cestou nebo ne, protože měl podle mínění řady lidí v podstatě ohlásit pád celé vlády a vypsat nové volby. On to neudělal a umožnil Klementu Gottwaldovi, aby na pozice těch ministrů, kteří podali rezignaci, byli dosazeni noví. Celý tento proces se odehrával v situaci, kdy komunisté organizovali velké demonstrace v ulicích. Ministerstvo vnitra rozdalo zbraně závodním milicím, které pochodovaly zejména v Praze po ulicích, a už začalo také zatýkání prvních představitelů nekomunistických stran. Takže někteří historici mluví o tom, že se jednalo o násilný převrat. Není to úplně, bych řekl, pravda, ale to násilí, které z začátku možná nebylo úplně tak viditelné díky tomu, že armáda přímo nezasahovala, tak začalo v těch následujících měsících při budování toho totalitního systému být viditelné velmi výrazně.
Ano, komunistický režim od samého začátku šikanoval lidi s jiným názorem. O co mu šlo? Jak takové lidi vyhledával?
Vždycky, když se zakládá komunistický režim, tak v té počáteční etapě dochází k velkým čistkám ve společnosti. Jednak se to týká státní správy, ta komunistická strana postupně vlastně prorůstá tou státní správou. Dá se říct, že někdy není ani viditelné už, do jaké míry se jedná o politickou stranu nebo spíše o nějakou státní sílu a kde vlastně to rozhodování je provázáno s centrály komunistické strany nebo ze strany toho státního aparátu. Komunistická strana se zaměřila jednak na představitele prvorepublikových elit a zároveň na představitele také těch nekomunistických stran, kteří odmítali tu poúnorovou realitu přijmout. Pronásledovala jak domnělé, tak skutečné odpůrce, protože sice měla komunistická strana skutečně poměrně značnou podporu obyvatelstva, kteří možná naivně radikalizovaní už vlastně od roku 1938 si představovali, že se vybuduje nějaká nová spravedlivější společnost, ale zároveň i ten únorový převrat vyvolal v té části, která nesympatizovala s komunisty, velký odpor a ten se projevil ve vytváření třeba různých skupin, které po vzoru, bych řekl, třeba i toho odboje protinacistického tiskly letáky, někteří shromažďovali zbraně, snažili se udržovat kontakty s exilem a tak dál. A i proti ním samozřejmě zejména zasahovala státní bezpečnost, která jako jedna z hlavních opor toho komunistického režimu se zaměřovala na členy těchto skupin. Dá se říct, že ta komunistická strana se snažila vytvořit společnost nového typu, ve kterém neměli mít místo ti představitelé těch bývalých elit, proto ten postih odpůrců, ať už domnělých nebo skutečných, byl masivní. Týkalo se to skutečně desítek tisíc lidí v těch prvních letech. Končili jak před soudy, tak i bez soudů v pracovních táborech, ve věznicích. Celá řada lidí také musela opustit například své byty ve městech, byly vystěhováni mimo města, řada z nich skončila samozřejmě v jiných zaměstnáních, podřadných a tak dál. A tohle všecko bylo dané právě tím radikálním plánem na vytvoření nové společnosti podle sovětského vzoru.
Už jste zmínil, že jedním z hlavních nástrojů komunistického teroru byla STB, státní bezpečnost. Pojďme popsat, jak fungovala.
Státní bezpečnost byla součástí širšího bezpečnostního aparátu, který zpočátku fungoval v rámci ministerstva vnitra, později od roku 1950 v rámci ministerstva národní bezpečnosti, což bylo ministerstvo, které bylo vytvořené podle sovětského vzoru. Tam základem skutečně byla státní bezpečnost. Státní bezpečnost byla tajná politická policie, která byla řízená přímo komunistickou stranou a fungovala už v poválečném období, kdy byla postupně komunisty ovládnutá. Existovalo vedle nich, vedle státní bezpečnosti, i některé další represivní organizace, například vojenská kontrarozvědka, která byla velmi radikální, protože její počátky byly na východní frontě ještě v období druhé světové války a ta vznikala přímo pod vlivem obdobné sovětské organizace. Ta státní bezpečnost se díky tomu, že dostala velké pravomoce, stala vlastně takovou základní složkou v té represivní politice. Bylo upraveno zákonodárství, vznikl státní soud, státní prokuratura, vznikly také konkrétní paragrafy nebo byly určeny k trestání lidí, kteří měli odlišné politické názory nebo se snažili o organizaci odporu proti komunistickému režimu. A také byli postihováni třeba lidé, kteří se snažili uprchnout ze země bez povolení úřadů a byli chyceni. Ty potom tvořili vlastně za celé období komunistického režimu úplně nejvíc lidí, kteří byli rehabilitováni na počátku 90. let. Ta státní bezpečnost ale zasahovala opravdu do mnoha oblastí života. Dostala na starosti třeba vydávání pasů, to bylo zásadní klíčový nástroj pro možnost vycestovat ze země. Zásadním způsobem ovlivňovala také situaci ve všech podnicích, kde budovala sítě konfidentů. A přestože většina obyvatelstva se s ní přímo nesetkala a týkalo se to zejména těch odpůrců, tak už ta její samotná existence a tisíce politických procesů vedly k tomu, že se stala takovým symbolem celého toho represivního aparátu a stačilo vlastně to její jméno často už jenom k tomu, aby se udržoval strach ve společnosti.
Takže zkrátka se dá říct, že vlastně každý tehdy v Československu žil pod tím komunistickým tlakem.
Tak část obyvatelstva ten komunistický režim vytvářela, dostali prostor. Komunistů tady bylo obrovské množství. V roce 1949 se uvádí včetně kandidátů na členství, že bylo 2,6 milionů v celém Československu, kde bylo zhruba 12,5 milionů obyvatel. Takže to vidíme obrovské číslo, když si uvědomíme, že to je včetně tedy nemluvňata starců, řekněme, tak vidíme, že v tom produktivním věku členy komunistické strany bylo opravdu hodně lidí, já nevím, každý čtvrtý, pátý prostě byl členem strany nebo byl kandidátem, tak o těch lidech bez pochyby nemůžeme říci, že by byli primárně pod tlakem komunistické strany, že byly její součástí, ale samozřejmě to, co je pro totalitní režimy typické, je to, že postupně ta represe zasahuje i tu vládnoucí třídu, vládnoucí skupinu a ty stranické čistky nakonec potom také zasahovaly i samotné členy. Takovým nejviditelnějším příkladem byl proces s Rudolfem Slánským, což byl předtím druhý vlastně nejvyšší muž komunistické straně. A ten proces roku 1952 byl skutečně velmi známý právě tím, že nakonec k trestu smrti byl odsouzen člověk, který celý tady ten represivní systém sám vymyslel a udržoval.
A hned v roce 1950 si trest smrti vyslechla i Milada Horáková. Komunistický režim ji popravil 27. června. Jak silný je tohle příběh? Je jistě jeden z těch nejvýznamnějších.
Milada Horáková se skutečně stala takovým symbolem, bych řekl, odporu proti totalitnímu systému. Jednak to bylo dané tím, že ona byla jediná žena, která byla z politických důvodů popravena v období komunistického režimu. Samozřejmě předtím na popravišti končila řada lidí, jak už v období nacistické okupace, tak v poválečném období, třeba při retribučních procesech. Ta společnost jako byla dost, bych řekl, navyklá radikalizaci i v těch rozsudcích a tak dál, ale přesto to, že ona byla odsouzena k trestu smrti, bylo velmi symbolické, protože ona představovala také tu část politiků, kteří se dostali do odporu proti tomu nacistickému režimu předchozímu, strávila dlouhou řadu let v německých káznicích a stala se po válce vlastně také velmi významnou funkcionářkou svazu, který sdružoval ty bývalé politické vězně. Tady z toho období zároveň byla velmi výraznou osobností ženského hnutí a jednou z nejvýraznějších tváří národních socialistů, kteří sice byli ochotní spolupracovat s komunisty v rámci té Národní fronty, ale postupně se dostávali čím dál tím více do sporů s komunisty a po únoru 1948 ona odešla z politiky, rezignovala na svůj poslanecký mandát a prostřednictvím svého přítele a bývalého nadřízeného pražského primátora Petra Zenkla, významného národně socialistického politika, udržovala kontakty s exilem a to byl asi ten hlavní důvod, proč potom byla vybrána do toho politického procesu, jednak kvůli tomu, že režim chtěl šokovat všechny, ukázat, že vlastně pro něj není problém popravit ženu a zároveň jasně ukázat na to, že kontakty s tím exilem jsou naprosto nepřijatelné v situaci, kdy nastoupila do takové ostřejší fáze studená válka mezi sovětským a západním blokem.
Poslední věc. Jakou roli tehdy hrála propaganda?
Pro totalitní režimy je typické to, že zásadním způsobem se snaží vnucovat všem, bych řekl, jediný takový závazný výklad, nejenom o tom, jak má vypadat celá ta společnost, ale také třeba o dějinách, o tom, jakou roli má ta vládnoucí síla, komunistická strana a tak dále. Ta propaganda byla skutečně masivní, do značné míry skutečně prostupovala celou společností a to jak prostřednictvím médií, tak zároveň ve školách, v podnicích, když se dělala třeba obrovská propagandistická kampaň za trest smrti právě v tom procesu s Miladou Horákovou, tak ty rezoluce, kterých bylo něco přes 7 000, tak podepisovaly i děti dokonce v prvních třídách na základní škole, takže skutečně se to týkalo téměř všech a ta propaganda využívala sovětské vzory, využívala, bych řekl, určitý primitivní postupy, ale na druhou stranu do značné míry prostupovala i třeba nějakými složitými uměleckými obory, včetně prostě literatury, výtvarného umění a tak dále. A byla podporovaná státem jako základní nástroj prosazení té nové společnosti, o kterou ten režim usiloval.
Petře, děkuju za povídání o 50. letech v komunistickém Československu. Nabídli jsme pár příběhů, nabídneme ještě jeden a představí nám ho studenti gymnázia a základní umělecké školy Šlapanice, kteří se zapojili do projektu Z místa, kde žijeme. Připomenu, že v rámci tohoto projektu studentské týmy hledali ve svém okolí pamětníky, jejichž život poznamenalo komunistické bezpráví a zaznamenali tyto silné příběhy. Vítám tady Tomáše, Ondřeje a Sofii. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste zpracovali společně příběh pana Zdeňka Dvořáčka, tak nám jej ve stručnosti představte, proč jste si vybrali právě jeho.
Pan Zdeněk Dvořáček byl na umělecké škole a v posledním ročníku on byl v jisté organizaci, která tiskla protikomunistické letáky, posílala je do Ameriky a pan Dvořáček s jeho budoucí ženou je tiskli, ale když byl v posledním ročníku na vysoké škole, tak tu organizaci komunisté odhalili a zatkli. Pan Dvořáček dostal 5 let v Jáchymovských uranových dolech, kde prostě všichni kopali uran a většina z nich to nepřežila. Pan Dvořáček měl obrovské štěstí, že to vůbec přežil, ale i tak posledního půl roku strávil v nemocnici.
Co všechno, Petře, víme o Zdeňku Dvořáčkovi, co je možné dohledat, co byste doplnil?
Ten příběh Zdeňka Dvořáčka je, myslím, velmi tragický, protože on byl zapojen do odbojové skupiny, která byla zcela úplně vykonstruovaná státní bezpečností. V roce 1948 získala STB jako svého agenta doktora Chalupu, což byl pracovník sekretariátu národních socialistů, a jeho prostřednictvím vytvářela desítky odbojových skupin po celém Československu. V roce 1949 ho vysadila do Paříže a on pro ně pracoval ve Francii, později dokonce i nějakou dobu ve Spojených státech amerických. Od začátku celá ta skupina byla pod kontrolou státní bezpečnosti a je to velmi tragický, že ty lidi, kteří se do ní zapojili, jako byl Zdeněk Dvořáček nebo Zdeněk Kessler, což je významné jméno, tak si mysleli, že dělají skutečně odbojovou činnost třeba pro západní tajné služby, ve skutečnosti, když třeba tiskli časopis a dostávali blány, tak ten časopis byl vytvořen přímo na ministerstvu vnitra, spojky, se kterými se setkávali, tak to ve skutečnosti byli příslušníci STB. Je to takový velmi jako smutný příběh. To samozřejmě nezmenšuje, bych řekl, v oběti a v ochotu těch lidí bojovat proti tomu režimu. Dodal bych, že ty uranové lágry byly skutečně jako brutální. Úplně se nedá říct, že by tam všichni nepřežili, to určitě ne, ale řada lidí skutečně potom měla velké problémy. Někteří zahynuli skutečně při té těžbě vlivem různých úrazů a řada z nich také byla ozářená a skončila potom s různými nemocemi. Pan Dvořáček nakonec zemřel už v 58 letech a je otázka, jestli by tady nebyl déle, kdyby nebyl vystaven třeba té radiaci.
Sofii, Tomáši, jak vypadala ta vaše práce? Jak dlouho jste pátrali po různých informacích o panu Dvořáčkovi?
Tak my jsme oslovili vlastně šlapanického kronikáře, který nám nabídl různé oběti toho komunistického režimu a vybrali jsme si právě pana Zdeňka Dvořáčka, respektive jeho manželku Irenu Dvořáčkovou, jelikož se nám zdálo, že je to jediný, dejme tomu, člověk, který by s námi dokázal komunikovat. Zbytek z nich byli buď už velmi staří, takže by tam byla strašně těžká komunikace. Paní Dvořáčková je docela aktivní na svůj věk, takže jsme ji oslovili. První schůzka probíhala, takže jsme s panem Kopeckým, tedy šlapaňským kronikářem, šli za ní, vysvětlili jí, o čem ten projekt je a potom jsme s ní nahrávali různé schůzky a postupně jsme se, dejme tomu, zkamarádili a už vlastně s náma mluvila tak jako jak s nějakým starým přítelem, že se jako už nebála s námi normálně komunikovat.
Jaké bylo, Sofii, pro vás osobní setkání s paní Dvořáčkovou?
Tak pro mě osobně to setkání bylo příjemné. Celkově paní se nám hezky jako povídala. Jediné, co bylo trochu špatné, že paní odbíhala od tématu, takže jsme se museli vracet. Jinak, co si na ní pamatuju, byl ten její svetr a obrazy, které měla všude podobně, takže jsme viděli tu tvorbu toho pana Dvořáčka.
A co z toho, co říkala, vám třeba utkvělo v paměti?
Mně utkvělo nejvíce v paměti nepodepisovat nic, jako co nevím, co je, nebo od někoho neznámého, protože to říkala, že od její kamarádky, která vlastně něco podepsala, tak se s ní potom táhly ty problémy a ona z toho držela 3 roky, když ji vlastně vodili po městě ti STBáci a chtěli po ní, aby to podepsala, aby vlastně s ní něco dostali, aby ho mohli zavřít, tak právě nám opakovala, že nemáme nic podepisovat a takovéhle věci.
Ondřej, co si z toho setkání odnášíte vy?
Já se z toho odnáším rozhodně spoustu zkušeností, ať už technických, třeba práce s kamerou, tak i osobních. Ten příběh pana Dvořáčka byl rozhodně zajímavý a minimálně to byl jistý příklad věcí, které se můžou stát a jak daleko to může zajít.
Bavili jste se o tomhle příběhu třeba i se svými známými, kamarády, rodiči, co vám na to říkali, jaké byly jejich reakce?
Já vlastně pocházím také ze Šlapanic, paní Dvořáčkovou potkávám občas, takže potom, co jsem vlastně mamce představil ten projekt, tak byla nadšená, že jako super, že vlastně se zajímáme i o tu starší dobu, že jako odhalujeme takovéhle příběhy a pak i s prarodiči jsem se o tom bavil a ty byly taky jako nadšení, že vlastně i ty mladí lidé se zajímají o to, jak to tehdy bylo a že aspoň dokážeme jakoby pochopit, jak to tehdy bylo tvrdé a ty komunisti jako opravdu jako perzekovali ve velkém.
Dokážete říct, proč by příběhy z naší minulosti měly zajímat vaše vrstevníky?
No tak, aby se nedělali znovu stejné chyby, že díky tomuhle, když se budeme zajímat, tak můžeme předejít chybám, které se staly v minulosti. Takže když naši vrstevníci budou vědět, co se stalo v minulosti, tak když by nastala stejná situace třeba za 10 let, tak se tomu můžeme třeba líp vyvarovat a takhle.
Všichni 3 se shodnete v tom, že vás to bavilo, že vás historie zajímá. Máte třeba v Merku nějaký příběh, o který se budete zajímat v budoucnu? Nebo čeká vás nějaká práce?
Zatím nemáme v plánu konkrétní příběh, ale samozřejmě máme v plánu pokračovat v tom projektu. Organizace vlastně Příběhu bezpráví nám našli spojitost mezi panem Dvořáčkem a jednou ruskou umělkyní mladou, která dělá velice podobnou práci, jako dělal pan Dvořáček, taky tiskne letáky a různě vyvěšuje, ale nemáme o ní skoro žádné informace, protože je to prostě Rusko a odtama se moc informací nedostane.
A kdybyste na závěr měli říct, co vám tenhle projekt z místa, kde žijeme, dal, co by to bylo?
Tak určitě, když slyšíte přímo od někoho, kdo tu dobu zažil, jako, jaké to fakt bylo tvrdé, že ten komunistický režim jako opravdu ty lidi stíhal, nebo že po těch 5 letech v těch uranových dolech ten pan Dvořáček na tom byl velice špatně a když ta paní Dvořáčková nám popisovala, jak když tam chodila, tam jednou, dvakrát snad byla na té návštěvě toho pana Dvořáčka, právě strašně, dokonce nám říkala, že zubul 20 kilo, jo, že vlastně no to vyčerpalo, zničilo, tak je to určitě jiný pohled do té minulosti a určitě se to takhle dá pochopit lépe, než když vám někdo, třeba učitel nebo rodiče řeknou, že tehdy to bylo jako krutý, jo, a vlastně když vám to takhle někdo přesně řekne, kdo tím byl opravdu postihnut, tak je to určitě zajímavá zkušenost.
Sofii, Tomáši, Ondřeji, já vám moc děkuju za to, že jste se zapojili do projektu Z místa, kde žijeme, ať vám zájem o historii vydrží a inspiruje vaše další přátele. Loučím se i s vámi, Petře, děkuju.
Děkuji za pozvání.
A taky se loučím s našimi posluchači a posluchačkami. První díl podcastu Stejné příběhy, jiná jména, organizace Člověk v tísně za námi. Věřím, že se nám podařilo přiblížit vám situaci 50. let v tehdejším komunistickém Československu. V příštím podcastu ještě zůstaneme v Československu, přesuneme se do let 70. do období takzvané normalizace. Nezapomeňte si ale poslechnout i další díly, které se taktéž budou věnovat porušování lidských práv, třeba v Rusku, Bělorusku nebo na Ukrajině. Všechny díly si můžete poslechnout na všech podcastových aplikacích nebo na stránkách jsns.cz, kde naleznete i další materiály. Ještě jednou díky za poslech a naslyšenou.
Slyšeli jste podcast Stejné příběhy, jiná jména. Natočeno v roce 2022 v rámci vzdělávacího programu Jeden svět na školách organizace Člověk v tísni. Všechny díly můžete poslouchat na webu jsns.cz a v podcastových aplikacích.